Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Почитувани слушатели, во вести ве објавуваме. Министерството за внатрешни работи открил уште 424 граѓани од Пустец кои нелегално добиле лични карти и гласале во Обштина Центар, соопшти министерот Оливер Спасовски. Последни часови од 2015-тата. Дел граѓани новата година ќе пречекаа дома, а повеќето од оние што ќе патуваат се одлучиле да заминат во странство. Битолските екологисти бараат итни и конкретни мерки за справување со загадувањето. Градоначалникот Владимир Талевски одговара: модерно е да се протестира за воздухот.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Министерството за внатрешни работи открило уште 424 нелегално издадени лични карти кои припаѓале на граѓани од Пустец, Република Албанија. Соопшти на пресконференција првиот човек на министерството Оливер Спасовски. Тој истакна дека сте тие гласале во општина Центар и оти биле сместени во државни станови. Министерот ги потврди информациите во медиумите дека разрешил началници на полицијата во неколку градови, но нагласи дека тоа го сторил поради нивното лошо работење. Известува Пелагија Стојанчова. Министерството за внатрешни работи открил уште 424 нелегално издадени лични карти кои припаѓале на граѓани од Пустец, Албанија. Соопшти на денешната пресконференција министерот Оливер Спасовски. Тој истакна дека сите тие гласале во општина Центар и оти биле со адреси во државни станови, со што се докажува, вели министерот, дека повеќе државни институции се инволвирани во овој случај.
Во 2011 година ги нема на избирачкиот список. Избирачкиот список почна да се полни во 2013 година. Во 2014 година се надоградува и проширува избирачкиот список со нови лица од Пустец. Кулминацијата на полнењето на избирачкиот список со лица од Пустец се случила во 2015 година.
Тој вели дека ќе поведе со одветни мерки против лицата кои учествувале во издавањето на незаконските лични карти, како и постапка за поништување на документите. Во разговорите со луѓето кои учествувале во целата постапка, се дознало, а има и писмен изјави од нив, дека добиле наредби од своите надлежни да го сторат тоа, а дека после изборите ќе добијат и документи за покритие на тие лични карти за да бидат легално издадени. Но вели Спасовски, до денеска такви документи не биле доставени. Спасовски ги потврди информациите во медиумите дека разрешил началници на полиција во неколку градови, но нагласи дека тоа го сторил поради нивното лошо работење. Министерот вели дека им било оставено доволно време да работат професионално, но дека одредени постапки не можеле повеќе да бидат толерирани. Во меѓувреме во јавноста има и друга афера поврзана со фалсификувани лични карти, зад која, тврди власта, стои опозицијата. Пратениците пак се договорија за формирање на анкетна комисија во собранието која треба да работи на расчистување на аферата со личните карти. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младиновска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Намален е интересот и бројот на патници што годинава во пакет аранжман ќе заминат во некоја од погнудените дестинации за дочек на новата година. Велат од некои туристички агенции од кои додаваат дека оние пак што се одлучиле да патуваат, повеќе ги преферираат странските од домашните дестинации. Дел од анкетираните граѓани пак велат дека новата година ќе дочекаат дома. Некои од нив поради немањето пари, други оти така им било најубаво. Повеќе од прилогот на Владимир Калински.
Европските градови и годинава се најбарани и најатрактивни за македонските граѓани за прослава на новогодишните празници. Од туристичките агенции велат дека за новогодишната ноќ најмногу патување има за Будимпешта, Прага, Виена, Милано, Барселона, Атина. Цените со автобуски превод се движат од 139 до 180 евра за две или три ноќевања во зависност од дестинацијата, додека аранжманите со авион чинат од 250 до 500 евра. Интересот кај граѓаните е традиционално поголем за европските, отколку за домашните дестинации, велат од агенциите, но сепак во однос на минатите, оваа година помалку граѓани се одлучиле да прослават во некој од европските градови.
Да, ако зборуваме за статистика, односно за број на реализирани пакет аранжмани оваа година, во споредба со минатите години, можеме да заклучиме дека имаме намалување на интересот и на бројот на патници што годинава во пакет аранжман ке заминат по некоја од понудените дестинации за дочет на новата година.
Вели Ана Крстевска, продукт менеджер во туристичката агенција Савана. Во однос на домашните дестинации, Крстевска вели дека интересот е неспоредливо помал отколку за патување надвор од земјата.
Може би ценовната политика на домашните местувачки капацитети е таква да не ги мотивира домашната публика да остане во земјава и да ја дочека новата новогодишната ног во некоја од хотелските понуди на туристичките дестинации во Македонија. Пакет аранжманите за некои од познатите туристички дестинации како Охрид, Маврово, Крушево, Белестер, Битола и слично имаат цени на пакети кои што се безмалку исти, па може би некогаш повисоки од цени за пакети за автобуски аранжмани за некоја европска дестинација.
Вели Крстевска. И од туристичките агенции Игуана и од Фибула Травел велат дека европските дестинации како Будимпешта, Прага, Виена и Милано се најпосетени дестинации главно поради најприфатливите цени. Најголем дел од граѓаните кои ги анкетиравме велат дека новогодишната ног ќе ја поминат дома, некои од нив поради немањето пари, други пак оти така име на љубаво. Каде за новогодишните празници?
Дома.
Зошто?
Такво е расположението се општо.
Повеќе од финансиски аспект или?
Па не знам. Можда и финансиски, секој се затвара и ќе се учурува дома. И малку страф и од ситуацијата се општо во светот.
А во други услови некои би размислувале во ресторани да прослават или на некое патување да одите?
Па не, не. Финансиската ситуација не дозволува. Ние сме во години веќе кога децата одат, ние остануваме дома.
Дома.
Зошто?
Зошто не ни сиде нигде.
Е, нема пари.
Така, повеќе да, финансиски.
Нашите пари се накитени на дрвата и келичките.
Кога би била друга ситуација, би размислувале нешто, хотели, да, по-ексклузивно.
Еве, брат, одма ти кажа, милу Барселона би отишел и до Париз, би отишел се овие лето.
Преко виза, што се скинуте.
Велат граѓаните. Понудите за прослава на новогодишната ног во рестораните ни земјава се движат од 700 до над 3000 денари. За Радио Слободна Европа од Скопје, Владимир Калински.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
А студентите и професорите организирани во пленумите последниве денови од годината ги поминуваат во очекување на седницата на Сенатот на Универзитетот Свети Кирило и Методи, најавена како итна. Професорите бараат да се разговара врз основа на аргументи, а не да бидат раководени од нечии интереси. А студентите пак очекуваат одговор на многу прашања за одлуката да се изградат два барокни факултети во универзитетскиот кампус. Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Неизвестноста за епилогот околу случајот на УК име на чекор до разрешница и расчистување на многуте дилеми кои беа отворени со одлуката да се изградат барокни факултети, а со која постоја индици за нарушување на автономијата на универзитетот. Доваков исход дојде по иницирање на професорскиот пленум, на чие што барање закажана итна седница на Сенатот, иако претходно ректорот беше дециден дека не се создадени услови за одржување вонредна седница. Од професорскиот пленум очекуваат дека нема да се одржи итна седница која ќе биде во сенка на предстојните празници и дека сенаторите ќе донесат решенија кои што ќе бидат објективни, а не раководени од нечии интереси.
Прво се надевам дека седницата нема да биде закажана во некој глуво доба околу новогодишните и божичните празници. Јас очекувам на таа седница дека одлука дека ќе биде заснована врз аргументите кои што ќе бидат изложени, а не врз нечии интереси. Затоа што ако сега не се расчистат сите отворени прашања, може да се случи во иднина некој да го проблематизира градењето и повторно двата факултета да останат без услови за работа.
изјави професорката Маја Севановиќ, член на професорскиот пленум. Студентите од итната седница на Сенатот очекуваат одговори на многу прашања кои беа засегнати во текот на целиот след на настани околу изградбата на факултетските згради на Финки и Факултетот за физичка култура во универзитетскиот кампус, заради кој преку ног беа исечени 50 дрвја.
Седницата мора да биде одржана во најмала рака за ректорот да објасни што точно се има случувано на нашиот универзитет. На средбата он велеше дека Сенатот тука нема никакви надлежности, дека нема зашто да одлучува за градбите, а вчера пак имаме сенатор, односно професорот Финки, кој што вели дека па баш Сенатот по оваа точка одлучува. Сега почнуваат да даваат контрадикторни изјави, кои што на нас повторно не ни се јасни.
Вели Димјан Хаджи Ангелковски од студентскиот пленум. Вчера 21 сенатор се подпиша на барањето да се одржи идна седница, но вратите на ректоратот останаа затворени за професорите од пленумот. Тие беа спречени да влезат иако ректорот кој ги свикува и раководи со седниците бил информиран за нивното барање да присуствуваат, а и на самата седница не била изгласана одлуката да биде од затворен карактер. Поради ова пленумот реагира дека ректорот Стојковски го прекршил статусот на УКИМ и бараат одговорност за вчерашниот инцидент. Од пленумот оценуваат дека ваквата тенденција секако бара одговори од ректорот.
Се надевам дека на вонредната седница на УКИМ во врска со градењето на двете згради нема да се случи истата ситуација со од вчера. Јас се надевам дека никој од нас не сака на овој начин да гурива дигнитетот на институцијата, а исто така дека не сака да гурива дигнитетот на професорите.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Загадувањето во Битола е алармантно, велат еколошките организации од градот и бараат посебен режим на сообраќајот во центарот, прскање на улиците, јавен еколошки превоз, субвенции за електрична енергија, топлификација за институциите. Градоначалникот Владимир Талевски пак одговара дека веќе преземале мерки. Направиле кружни текови, ги трнале семафорите од улиците, а донели план за екологија. Оцени дека сега било во мода да се протестира за загадувањето. Јавува Жанита Здравковска.
Битолски екологисти, советници, здравствени работници стануваат се погласни во борбата против загадениот воздух, а градоначалникот на Битола Владимир Талевски одговара дека денес е мода да се протестира за аерозагадувањето. Снежана Стоилова, советник во Обштинскиот совет, а воедно и професор по хигиена во Високата медицинска школа, алармира дека во земјава годишно има над 1300 смртни случаи како последица на нездравиот воздух.
Најголемо во моментот, а тоа е загадувањето. Односно, тоа е оно што имаме зголемен морбидитет и морталитет или заболување и умирање. Анализите кои што ги направи експерти од Светска банка, на основа на еколошки здравствени податоци, од издаден од Институтот за јавно здравје, кажуваат дека околу 1350 случаи годишно умираат како резултат на аерозагадување. А ке напоменам, Битола, еден од трите града каде што е најзагадување, загадено, бележиме 5 пати повеќе загадување секојдневно, во процент и повеќе.
Вели Стоилова, таа додава.
Годишно, значи се троше, направена анализа во 2011 година, 253 милиони евра, што изнесува 3,2% од БДП на годишно ниво, како резултат на тоа што имаме намалена продуктивност во работа, здравствени трошоци, одсуство од работа.
Од Сдруженијето за нас се работи преку платформа Петка за Битола бараат од Обштината итно преземање на следните мерки. Посебен режим на сообраќајот во центарот на градот, прскање на улиците, јавен еколошки превоз, субвенции за електрична енергија и топлификација на институциите.
Сите наши мерки, предложени активности кои во изминатиот период ги правевме, укажуваа на тоа дека состојбата со нечистиот воздух во Битола е алармантна. За жал, никој не слушаше досега.
Вели Иван Јерчиќ од За нас се работи. Градоначалникот Талевски пак вели дека Битола веќе презема мерки за справување со аерозагадувањето.
И кога е модерно да се протестира зошто воздухот е загаден или колку многу е загаден, сакам да потсетам дека Општина Битола претходно правеше проекти и пред оваа мода да стапи на сила. Кружните текови низ Битола ги правиме со години. Општина Битола е првата во Република Македонија која што има свој план за екологија. Топловод кој што доаѓа од рек Битола. И тоа е вистинската, права, долгорочна мерка со која што битоа ќе се справува и со аерозагадувањето.
Вели Талески, за Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Диметска. До слушање.